რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დიდი მშვიდობის მოგესალმებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათია საქართველოში და ვიწყებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩელეჯავა გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის დიდ ნაწილს განათლებაზე საუბარს დავუთმობთ, განსაკუთრებით პროფესიულ განათლებაზე საუბარს და ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება 10 წლეულის გამოწვევის ფონდ საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი მაგდა მაღრაძე. რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება ის. გრაც მოვისმენთ სიუჟეტს, რომელიც განათლებას არ ეხება, მაგრამ ეხება საკითხს, ამბავს, რომელიც ყველას ეხება. და ეს არის ლარის გაცვლითი კურსი ამერიკულ დოლართან მიმართებით. 2-ოდე დღის წინ მიიქცია ყურადღება იმან, რომ ეროვნული ვალუტა ერთბაშად 3 პუნქტით გაუფასურდა და ოფიციალურმა კურსმა დოლართან მიმართებით ლარისა 2.52 მეასედი შეადგინა. გუშინ კიდევ ერთი თეთრით გაიზარდა დოლარის ფასი და საინტერესოა, რამ გამოიწვია ლარის ასეთი მკვეთრი რყევა. თუ კი ვალუტის გადამცვლელ ჯიხურებს შევხედავთ, ტენდენცია უნდა ვივარაუდოთ, რომ დღესაც გაგრძელდება, მინიმუმ დღესაც. ნახოთ, ამას დავაკვირდებით. ახლა კი ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ, რომელშიც არის წარმოდგენილი როგორც ექსპერტების მოსაზრებები, ასევე ეროვნული ბანკის პოზიცია. როგორც წესი ასეთ ვითარებაში დაზუსტებულ დიაგნოზს ვერავინ სვამს, არის შეფასებები, ყველა სხვადასხვა კრიტერიუმს იშველიებს, ფაქტორს სხვადასხვას. ასე რომ მოვისმინოთ, იქნებ რაიმეში დაგვეხმაროს დაკვირვებაში მაინც.
ეროვნული ვალუტის მოკლევადიან რყევებზე საქართველოს ეროვნული ბანკი, ისევე როგორც სხვა ქვეყნების ცენტრალური ბანკები, კომენტარს არ გააკეთებს. ასე უპასუხა საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძე მედიასა და შესაბამისად ლარის გაუფასურების მიზეზების განმარტებით დაინტერესებულ საზოგადოებას. თუმცა ამ ზოგადი განმარტების მიღმა მან აღნიშნა, რომ საქართველოში მოქმედებს მცურავი გაცვლითი კურსი, რაც იმას ნიშნავს, რომ კურსი იმოძრავებს როგორც გაუფასურების, ისე გამყარების მიმართულებით.
დღესაც ბაზარზე მიმდინარეობს ჩვეულებრივი პროცესი. ანუ იქნება პერიოდი, როდესაც ლარი იქნება სტაბილური, რომელიმე ვალუტის მიმართ, იქნება პერიოდი, როდესაც ლარი გაუფასურდება, იქნება პერიოდი, როდესაც ლარი გამყარდება. ამავე დროს მინდა აღვნიშნო, რომ გუშინ გავრცელებული იყო ინფორმაცია, თითქოს ეროვნულმა ბანკმა წინასაარჩევნოდ გააკეთა ინტერვენცია, რაც არ არის მართალი. ეროვნულ ბანკს არანაირი ინტერვენცია ზაფხულის შემდეგ არ ჩაუტარებია და ყველა ეს ინტერვენცია რაც ჩაატარა, იყო მხოლოდ შესყიდვა და წელს 130 მილიონი დოლარი შევისყიდეთ ბაზრისაგან.
კობა გვენეტაძემ აქვე დააზუსტა, რომ ეროვნული ბანკის მთავარი ფუნქცია დაბალი და სტაბილური ფასების შენარჩუნებაა. ლარის თუნდაც მოკლევადიანი რყევის ეფექტი და მისი მოსალოდნელი უარყოფითი ზემოქმედება სამომხმარებლო ფასებზე კი თავის მხრივ უკვე გახდა მოსახლეობის უკმაყოფილების მიზეზი.
ჩვენ ცხოვრებაზე ძალიან ცუდი გავლენა მოახდინა, იმიტომ რომ პროდუქტების ფასმაც აიწიეთ და სამეიქანებით არ ვიცით.
ორი დღის განმავლობაში რომ გაივლი დოლარს სხვა კურსი აწერია, გამოივლი უკვე სხვა აწერია და მე მგონი ცუდად აისახება ჩვენ დონეზე ვინც ცხოვრობთ ყველაზე.
ექსპერტთა ნაწილი კი ფიქრობს, რომ ლარის გაცვლითი კურსის 3-4 პუნქტით ცვლილება განსაკუთრებულად ყურადსაღები და მნიშვნელოვანი არ არის, მაგრამ რადგან მოსახლეობა ლარის მცირედ გაუფასურებასაც მტკივნეულად აღიქვამს, ეროვნული ბანკი ვალდებულია მას სათანადო ინფორმაცია მიაწოდოს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეკონომიკური ანალიტიკოსი მერაბ ჯანიაშვილი მაგალითად ამბობს, რომ ეროვნული ბანკის ფუნქცია აუხსნას მოსახლეობას, რომ აქვს 3 მილიარდის რეზერვები და უზრუნველყოფს ლარის კურსის სტაბილურობას. მოსახლეობის დასამშვიდებელი განცხადება ეროვნულ ბანკს 25 ოქტომბერს არ გაუკეთებია. მერაბ ჯანიაშვილი კი ამბობს, რომ პანიკის საფუძველი არ არსებობს.
ჩვენ მიმდინარე წლის მაჩვენებლებს რო გადავხედოთ, ანუ ტურიზმიდან გაზრდილია შემოსავლები, ექსპორტია 28%-ით გაზრდილი. ერთადერთი კლება გვაქვს უცხოური ინვესტიციების კუთხით და თქვათ მიმდინარე დეფიციტი შეგვიმცირდა და უარყოფითი სავაჭრო ბალანსიც. ანუ რაღაცა განსაკუთრებული წარმატება არ მიგვიღწევია ეკონომიკაში, მაგრამ წინა წელთან შედარებით ხო ბევრად ასე თქვათ უკეთესი მდგომარეობა. შესაბამისად რა ინფორმაციების დღეს ხელმისაწვდომია საჯარო არ არის იმის მოლოდინი ლაის კურსი უნდა გაუფასურდეს.
არსებული მაკროეკონომიკური სიტუაცია არ იძლევა იმის საფუძველს, რომ დღეს ლარი გაუფასურებულიყო. ასევე აღნიშნავს თავის მხრივ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე ოთარ ანგურიძე. იგი იმ სავარაუდო მიზეზებს ჩამოთვლის, რომლებმაც ამ დღეებში გამოიწვია ლარის გაუფასურება.
ეს დღევანდელ გაუფასურება შესაძლოა დაკავშირებული იყოს რაიმე კონკრეტულ მსხვილ ტრანზაქციებთან, რომელიც შეიძლება იყოს რაიმე კომერციული ბანკის ან რომელიმე კომერციული სუბიექტის მომსახურების ნაწილი. ამას შესაძლოა გამოეწვია აი მოკლევადიან პერიოდში სწრაფი გაუფასურება, რაც ჩვენ წინა წლებშიც და წინა თვეებშიც ჰქონდა ამის არაერთი მაგალითი. ანუ არც ბიუჯეტთან დაკავშირებული ხარჯები გვაქვს და არც სხვა ისეთი, რომელიც შესაძლოა ყოფილიყო არჩევნებთან და სხვა რაღაც მსგავს ღონისძიებებთან, ხო? მე ვარაუდობ მხოლოდ აი მსხვილ ტრანზაქციას.
Ამბობს ოთარ ანგურიძე, ლარის გაუფასურების ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებთან კავშირზე კი მიმდინარე ორი დღის განმავლობაში არაერთი განცხადება გაკეთდა. კერძოდ ითქვა, რომ კურსის შენარჩუნების მიზნით ხელისუფლება არჩევნებამდე საბიუჯეტო სახსრებს საგანგებოდ ზოგავდა. არჩევნების შემდეგ კი ვითარება შეიცვალა. შესაბამისად, ოპოზიცია ლარის გაუფასურებაზე პასუხისმგებლობას მთავრობას აკისრებს. საქართველოს პარლამენტის წევრი ლევან კობარიძე კი ამ კონტექსტში ეროვნულ ბანკს ასახელებს.
ეროვნული ბანკი როგორც უცხება არის პასუხისგებელი სწორედ ეროვნული ვალუტის მოკლე ვადაში ცვლილებებთან დაკავშირებით. აქ არის საუბარი გრძელვადიან ცურავ კურსზე, რომელიც ეკონომიკამ უნდა განსაზღვროს. როდესაც მოკლე ვადაში ხდება სწორედ აი ეს ცვლილებები, ამაზე სწორედ არის ეროვნული ბანკი როგორც მის შერბილებაზე, ასევე ინფორმაციის მიწოდებაზე, თუ რა ხდება ქვეყანაში მასთან დაკავშირებით. ის არის ერთადერთი უცხება, რომელსაც გააჩნია სრულყოფილი ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით.
ეროვნულმა ბანკმა კი 25 ოქტომბერს დოლარის მიმართ ლარის გაცვლით კურსად 2.53 მიასედი ლარი დაადგინა. ეროვნული ვალუტა კიდევ ერთი თეთრით გაუფასურდა.
ნონა მჭედლიშვილს უსმენდით თქვენ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სავალუტო ჯიხურების ტაბლოებს თუ შევხედავთ, ტენდენცია სავარაუდოდ გაგრძელდება დღესაც. დაველოდოთ დღეს როგორი კურსი განისაზღვრება ოფიციალური. ყოველთვის არ ემთხვევა გადამცვლელი პუნქტების კურს, რადგან ისინი კიდევ სხვა ამბები, სხვა ინფორმაციით ხელმძღვანელობენ. ცდება ხოლმე ეროვნული ბანკის, ესე ვთქვათ, ვაჭრობის შედეგს და იმფას, თუმცა ნახოთ. Და ვაგრძელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ახლა ეთერში, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავახ, მის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ჩვენ ვილაპარაკებთ განათლებაზე და კერძოდ ვილაპარაკებთ პროფესიულ განათლებაზე და იმაზე, თუ რასაკეთებს, რა კეთდება ამისთვის 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდ საქართველოს მონაწილეობით. ჩვენი სტუმარი სწორედ უგაცრავად ამ ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი მაგდა მაღრაძეა. დილამშვიდობის, ქალბატონო მაგდა.
მოგესალმები, დილამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ყოველთვის დიდი ენთუზიაზმით ხალისის რა მოგახსენოთ მდგომარეობას თუ გავითვალისწინებთ, ენთუზიაზმით ვლაპარაკობთ ჩვენ და ჩვენი მსმენელები განათლების საკითხებზე. მათ შორის ბევრი არ არის, იშვიათად არის, მაგრამ კვლევებზე, რომლებიც ტარდება და განსაკუთრებით საინტერესოა ის იმ ტიპის კვლევები, რომლებიც შეეხება განათლებისა და დასაქმების ბაზრის ურთიერთობას, ურთიერთმიმართებას, იმას თუ რომელი რას განსაზღვრავს, რადგან საბოლოოდ მნიშვნელოვანი არის სწორედ ის, რომ განათლების ესა თუ ის საფეხური განაპირობებდეს გარკვეულწილად ადამიანის უზრუნველყოფდეს რაღაცნაირად მის მომავალს. ეს ყოველთვის არ არის ამ ტიპის, ვთქვათ, შედეგი განათლების მიღების შემდეგ და სწორედ აი ამ ნაწილს ვაქცევთ ხოლმე დიდ ყურადღებას, თუმცა არა მხოლოდ. ახლა მიმდინარეობს პროფესიული განათლების კვირეული. როცა ასეთი რაღაც კვირეულები და ღონისძიებები ტარდება, არის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი არის ყურადღების გამახვილება, ყურადღების მიქცევა საკითხისადმი და ინფორმაციის გავრცელება. და ჩვენ აუცილებლად ვილაპარაკებთ პროფესიული განათლების ნაწილზე, თუმცა თავდაპირველად მინდა მსმენელს უამბოთ თქვენი ორგანიზაციის შესახებ. 1000 წლეულის დიდი ბოდიში 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდის დაფინანსებით პროექტები საქართველოში წლებია ხორციელდება. მე მახსოვს პირველი, ასე ვთქვათ, პირველი წელი, ის პრიორიტეტები რაც მაშინ იყო. საინტერესო არის ახლა რა ხდება თავიდან ფონდზე რომ გითხრათ თვითონ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. განათლება არის ყველასთვის საინტერესო და მნიშვნელოვანი თემა, რადგანაც თითოეულ ჩვენგანს ეხება და ყველა ჩვენ ოჯახს. ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი, რომელიც 2013 წლიდან მოღვაწეობს საქართველოში, შეიქმნა ერთი მისიით და მიზნით. 2013 წელს გაკეთდა რამოდენიმე კვლევა, რომელიც იკვლევდა თუ რა არის ის ძირითადი ხელის შემშრელი ფაქტორები, რაც იწვევს ეკონომიკის ზრდის შეფერხებას და რაც იწვევს უმუშევრობას, რომელიც არის უმუშევრობა ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული პრობლემა, რომლის დაძლევისთვის ძალიან ბევრი ძალისხმევა არის საჭირო. ამ კვლევებმა აჩვენა და გამოკვეთა ის პროფესიები, სადაც არის ნაკლოვანება, შრომის ბაზრის მოთხოვნა არის, მაგრამ მიწოდება არა, და ის ნაკლოვანებები, რაც განათლების სისტემაში იმ დროისთვის 2012-13 წლებში იყო. სწორედ ამ მიზნით ათასწლეულის გამოწვევის ფონდმა დაიწყო პროექტების განხორციელება და საქართველო მიმართა ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას თხოვნით და წინადადებით, რომ ამერიკის მთავრობას დაეფინანსებინა პროექტები. გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რომ ამერიკის მთავრობა საქართველოს გამოუყოფდა 140 მილიონი ამერიკული დოლარის გრანტს, რომლის ფარგლებში ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი განახორციელებს პროგრამებს, როგორც ზოგადი განათლების ხარისხის განვითარებისთვის, ასევე პროფესიული განათლების განვითარებისთვის და უმაღლესი განათლების სექტორში.
ბოდიში, ერთი რომ დავაზუსტო, თქვენ 2013 წლიდან უბრალოდ გულისხმობთ განათლების სფეროში ათასწლეულის ფონდის მონაწილეობას, ხო? იმიტომ რომ გაცილებით ადრე იყო სხვა პროექტებით, როცა შემოვიდა ფონდი. რას და საინტერესო რა არის? რას ეფუძნებოდა მთავრობის მოთხოვნა?
მთავრობის მოთხოვნა ეფუძნებოდა კვლევებს, რომელიც ჩატარდა, სადაც მონაწილეობას იღებდნენ ბიზნესები, დამსაქმებლები და კვლევებმა გვაჩვენა, რომ დღეს იმ დროისთვის დამსაქმებელი საქართველოში ვერ პოულობდა კადრს, სამუშაო ძალას იმისთვის, რომ დაესაქმებინა განვითარებულიყო ბიზნესი და ხშირ შემთხვევაში კადრები ბიზნეს ინვესტორებს შემოყავდათ უცხოეთიდან, რაც თავისთავად ცხადია ქვეყნის ეკონომიკის ის არ არის კარგი, რადგანაც თანხების გადინება ხდებოდა. თავისთავად ცხადია, რომ ეს განათლების სისტემის განვითარებასაც არ უწყობდა ხელს, იმიტომ რომ თუ დამსაქმებელი არ არის აქტიურად ჩართული განათლების სექტორში და არ კარნახობს განათლების სექტორს, თუ რა არის მათი მოთხოვნა, ჩვენ ვერასდროს ვერ მივიღებთ ისეთ სისტემას, სადაც კურსდამთავრებული იქნება ეს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამისა თუ უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის, რომ დასაქმდეს და იყოს წარმატებული.
და რატომ არ მოხდა ეს თავისთავად? ამას კითხავთ. მართალი ბრძანდებით, განვითარებულ ქვეყნებში, განვითარებული ეკონომიკის ქვეყნებში ეს ასეა. ბიზნესი, განათლება, მეცნიერება არის ურთიერთკავშირში, მუდმივად სხვაგვარად წარმოუდგენელია და არ არის ძალიან მცირეა წილი სახელმწიფოსი ამ სფეროში, განათლების სფეროში დაკვეთისა. ძირითადად ამას მართავს ბიზნესი, აფინანსებს განათლებას. რატომ არ მოხდა ეს თავისთავად საქართველოში? თუ გამოიკვლიეთ ეს, ან შეგაკვირდებით უბრალოდ თქვენ?
კი ბატონო, ჩვენ ასევე გამოვიკვლიეთ კერძო სექტორი, ბიზნესები, თუ რა მოთხოვნები აქვთ ბიზნესებს, რატო ვერ ხდება მოთხოვნების დაკმაყოფილება საგამანთლებლო სექტორის მხრიდან. ეს იყო 2012-13 წლები და მაშინ აღმოჩნდა, რომ პრობლემა გვაქვს არამხოლოდ საგამანთლებლო სივრცეში, რომელმაც ნაკლებად იცის ბიზნესის მოთხოვნები, არამედ ბიზნესაც გამოკვლეული კომპანიების უმეტესობა, სადღაც 90%-ზე მეტი, ამბობდა, რომ მათ არ იციან მომავალი 5 წლის განმავლობაში რა მოთხოვნები ექნებათ შრომის ბაზრის მიმართ, რაც თავისთავად ცხადია პრობლემურია, რადგანაც თუ ბიზნეს სტრატეგიული განვითარების გეგმაში არ უწერია რა სახის შრომის ბაზრის მოთხოვნა ექნება და რა სახის სპეციალისტები სჭირდება, ბუნებრივია ის ვერ უკარნახებს და ვერ დაუკვეთავს განათლებას. მიზეზები ბევრია, მრავალია, რა თქმა უნდა, მაშინაც იყო ცალკეული შემთხვევები წარმატებული თანამშრომლობისა ბიზნეს სექტორის და საგამანთლებლო დაწესებულებების, თუმცა მოგვეხსენება, რომ პოსტსაბჭოთა პერიოდი და საბჭოთა პერიოდი არ გვიწყობდა ხელს იმისთვის, რომ ეს ტრადიცია და ეს სისტემა ყოფილიყო მაშინ დანერგილი და განვითარებული და ახალ დამოუკიდებელი ქვეყნისთვის ბუნებრივია უამრავი სირთულე და გამოწვევა იყო. სწორედ ამიტომ 2013 წლიდან ჩვენ დავიწყეთ პროექტები რომელიც 5 წლის განმავლობაში ხორციელდება და ძალიან კონკრეტული მიზანი გვაქვს. ეს მიზანი არის დავძლიოთ უმუშევრობა, ხელი შეუწყოთ უმუშევრობის დაძლევას, შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი ადამიანური კაპიტალის განვითარების გზით.
და მაინც მინდა მეტი თქვათ, მე ვიცი რომ კულევები თქვენს ახსენეთ და ვიცი რომ არაერთი გამოკვლევა ჩატარდა, რას ეფუძნებოდა ბიზნეს, ანუ დამსაქმებლებთან ჰქონდათ ურთიერთობა, ეს გავიგე, რა ტიპის ბიზნესებთან, დიდ ბიზნესებთან თქვათ, აი როგორ შეარჩიეთ ეს?
კი ბატონო, გამოკვლეულ იქნა უმსხვილესი ბიზნესები საქართველოში მოღვაწი და ჩვენ ვიმუშავეთ რამოდენიმე სავაჭრო პალატასთან, რომელმაც იდენტიფიცირება გაუწია იმ ბიზნესებს, რომლებსაც აქვთ განსაკუთრებით დიდი მაჩვენებელი დასაქმებისა საქართველოში კადრების. გამოკვლეული იქნა სადღაც 140-ზე მეტი მსხვილი ბიზნესი და ამ შედეგად მივიღეთ ესეთი შედეგები. გარდა ამისა, ჩვენ ვიცით, რომ სოფლიო ბანკი აკეთებს შრომის ბაზრის კვლევებს, რომელიც ზუსტად იგივეს გვეუბნება, რომ არის საკმაოდ დიდი ჩავარდნა გეფი მიწოდებასა და მოთხოვნას შორის, ანუ საგამართლებლო დაწესებულებები ვერ აწვდიან დასაქმების ბაზარს, შრომის ბაზარს, ზუსტად იმ კვალიფიკაციის და უნარების კადრებს, რომელიც სჭირდება დამსაქმებელს.
თქვენი აზრით და თქვენი შეფასებით, რა არის რეალური როლი ზარია მსმენელის? მსმენელს ბოდიშს ვიხდი, შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და დღეს ჩვენ ვილაპარაკობთ განათლებაზე, კერძოდ ვილაპარაკებთ მეტს პროფესიულ განათლებაზე და ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ რას აკეთებს ამ კუთხით 1000-წლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველო და ამ ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი მაგდა მაღრაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი. შეგიძლიათ დარეკვა, თქვენი მოსაზრების გაზიარება, კითხვების დასმა 2988327-ზე. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რა არის დღეს რეალურად სახელმწიფოს როლი და რა უნდა იყოს სწორედ ამ დაკვეთის შეფასებაში? არის თუ არა ეს მისი ფუნქცია? განვითარებულ ქვეყნებში ეს არ არის ასე, მაგრამ რა ხდება აქ? ვიცი რომ გარკვეული მონაწილეობა აქვს მთავრობას ამაში.
ბუნებრივია, სწორედ საქართველოს მთავრობის მიერ შეიქმნა ის კონცეფცია, რის მიხედვითაც 1000-წლეულის გამოწვევის ფონდი მუშაობს და ეს კონცეფცია წარედგინა ამერიკის მთავრობას იმისთვის, რომ დაგვესაბუთებინა თუ ქვეყანას რატომ სჭირდება ადამიანური კაპიტალის განვითარება, ანუ რატომ უჭირდება სამუშაო ძალის განვითარება და ქვეყნის და სახელმწიფოს როლი. ბუნებრივია გახლავთ ის, რომ სახელმწიფო უზრუნველყოფს სისტემის შექმნას, რომელიც გვეხმარება, რომ ის პროექტები, რომლებსაც ჩვენ ვახორციელებთ, იყოს წარმატებული, თუნდაც აქ აღსანიშნავია ის თანადაფინანსება, რომელსაც საქართველოს მთავრობა გაიღებს ამერიკის მთავრობასთან ერთად და ეს შეადგენს მიახლოებით 21 მილიონ ამერიკულ დოლარს 5 წლის განმავლობაში 2014-2019 წლებში. და აქ ასევე აღსანიშნავია უკვე უახლესი, ასე ვთქვათ, განვითარება ამ სექტორისა. ჩვენ ვიცით, რომ 2 წლის წინ საქართველოს მთავრობამ გააჟღერა 4-პუნქტიანი გეგმა სტრატეგიული განვითარების, სადაც პროფესიულ განათლებას და განათლებას განსაკუთრებული როლი უჭირავს. სწორედ ამან გამოიწვია ის, რომ განათლების დაფინანსება ყოველწლიურად იმატებს და არის უკვე მნიშვნელოვნად დიდი და ასევე პრიორიტეტები მთლიანად აწყობილია იმაზე, რომ ჩვენ შევძლოთ საქართველოში გავზარდოთ კონკურენტუნარიანი, მსოფლიო დონეზე კონკურენტუნარიანი კადრები და არ გვიწევდეს მხოლოდ უცხოური, ასე ვთქვათ, უცხოელი კადრების შემოყვანა ქვეყანაში, ან თუნდაც უცხოეთში გაგზავნა ჩვენი საქართველოს მოქალაქეების. ამ მიზნით კეთდება კონკრეტულად ძალიან ბევრი რამ და მე ვისაუბრებ 1000-წლეულის გამოწვევის ფონდის საქმიანობაზე ამ მიმართულებით. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეხლა არის პროფესიული განათლების კვირეული, 31 ოქტომბერს დაგვირგვინდება ეს კვირეული საერთაშორისო კონფერენციით და ასევე გამოფენით, სადაც წარმოდგენილი იქნება 45 ახალი შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე ორიენტირებული და კერძო სექტორთან ერთად შემუშავებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები იმ დარგებში და იმ სპეციალობებში, სადაც არის მოთხოვნა და სადაც სწრაფად დასაქმების საშუალება. ეს გახლავთ ტექნიკური საბუნებისმეტყველო მიმართულებები, ეს გახლავთ სოფლის მეურნეობის დარგები, ეს გახლავთ ტურიზმი. ეს არის ის სექტორები, სადაც დღეს განსაკუთრებით გვჭირდება კადრები და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია სხვა დარგებიც, მაგრამ როდესაც საუბრობთ მომავალ მოთხოვნებზე, მომავლის პროფესიებზე, რა იქნება მომავალში პრიორიტეტული და მნიშვნელოვანი, სად უფრო პერსპექტიულია დასაქმება, ეს არის სწორედ ის დარგები, სადაც ჩვენს ქვეყანას ჭირდება მაღალი კვალიფიკაციის სპეციალისტები. სწორედ ამ მიზნით ჩვენ ასევე ჩამოყავს საერთაშორისო კონსულტანტები, ექსპერტები, დარგი სპეციალისტები 31 ოქტომბრის კონფერენციაზე და ისინი წარმოგვიდგენენ ძალიან საინტერესო კვლევებს, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყანაში გაკეთდა და მთელ მსოფლიოს ეხება ეს რეალურად, თუ რა არის 2030 წლის მომავლის პროფესიები. ანუ როდესაც დღეს ჩვენ გეგმავთ ჩვენ მომავალს, სტუდენტი, მოსწავლე, მშობელი, სად არის პერსპექტივა დასაქმების. სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ 31 ოქტომბერს. აქ წარმოდგენილი იქნება როგორც საქართველოს მთავრობის, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის და სხვა ქვეყნების წარმომადგენლები ამ თემაზე სასაუბროდ.
მომავლის პროფესიებზე როდესაც ლაპარაკობთ, გულისხმობთ საქართველოს კონტექსტ თუ გლობალურ?
საქართველო უკვე აღარ არის ამოვარდნილი გლობალური კონტექსტიდან და ჩვენი მოთხოვნები, რა თქმა უნდა, ოდნავ განსხვავებულია ვიდრე სხვა ქვეყნის და არის სპეციფიკა, მაგრამ თუ ჩვენ საერთაშორისო დონეზე ვსაუბრობთ და ევროინტეგრაციის შემდგომ ძალიან მნიშვნელოვანი ხდება, რომ ჩვენ ევროპის მოთხოვნებზე გქონდეს აქცენტი აღებული და არა ლოკალურ მოთხოვნებზე.
მესმის.
ასე რომ ჩვენ ვსაუბრობთ საქართველოს როგორც მსოფლიოს ნაწილი, მნიშვნელოვანი და ძალიან, ასე ვთქვათ, პოტენციურად საინტერესო, როგორც საინვესტიციო ბაზრისთვის, ასევე ბუნებრივია ექსპორტის გასაძლიერებლად ძალიან გჭირდება ესეთი კარგად განვითარებული და კონკურენტუნარიანი, მსოფლიო დონეზე კონკურენტუნარიანი სპეციალისტები.
სვენელს გეტყვით მაგდა მაღრაძე, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდ საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორია, ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ახლა ეთერში და მაგრძელებთ გადაცემას. თქვენ შეგიძლიათ დარეკვა კიდევ ერთხელ გეტყვით 2988327-ზე, ჩვენი ტელეფონის ნომერი, და შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები, დაუსვათ შეკითხვა ჩვენ სტუმარს. ერთი სვენელი ყავს უკვე, დილა მშვიდობის, გისმენთ. გესმით ჩვენი?
გამარჯობა, სადატონო, მე
გამარჯობა, გისმენთ.
აი ნამდვილად საჭირო საკითხს მიშელოთ ყოველთვის და გამაინტერესებს ის ქალბატონინო, როდესაც ახლა გამოწვევებზე საუბარი მსოფლიოს ცნაშსა და შრომის დასაქმებაზე, აი თქვენ კი აღნიშნა იქ გამოწვევის პროგრამაში, რომ სოფლის მეურნეობას უნდა გააქციოთ ეს აქცენტი და განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობას იმ მხრივ, რომ კი მართალია საქართველოში არ არის იმდენი მოცულობის სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოება, რომელიც უფრო დიდ როლს ითამაშოდა ქვეყნის ეროვნულ შემოსავალში, მაგრამ აი როდესაც პერსპექტივაზე საუბარ და კლიმატის ცვლილებაზე, აი ესეთი ქვეყნების პოტენციალის გამოყენება აუცილებელი გახდება, მით უმეტეს საქართველოსაც მრავალფეროვანი, მაგრამ აი როდესაც კადრების ნაკლებობა არსებობს და განსაკუთრებით ეს გამოვლინდა აი ბოლო პერიოდში, თქვათ მაგალითად სოფლის მეურნეობაში, როდესაც აი ფაროსანა შემოსევა მოხდა და მაშინ სპეციალისტები როგორც ასე ჩამოიყვანეს ამერიკიდან, მაშინ როდესაც უნდა არსებულიყო ადგილზე ესეთი კადრები ენთემოზგედესა, რომელიც წინას არ განჩორდნენ ყველაფერსა და უფრო მომსადებული შეხვდა. ამიტომ რა ისტორია არის, რომ სოფელში ბევრია ესე არ არის კვალიფიციური კადრები, რომელიც აი ეს პროფესიული დონისა, რომელიც უფრო უშუალოდ დავითაბი მიიღებდა მონაწილეობა. გაცილებას ამ საფში და მეორე კიდე როდესაც აი პროგრამაზეა საუბარი მთების პროგრამაზე იქაც კადრები ალბათ როდესაც უმაღლეს თუ სპეციალისტს აძლევენ აი მას მოწაფეს თუ ნორმალ სპეციალისტს აქ უნდა გათვალისწინებული უნდა მოხდეს ყოველთვის აი იმ მოზარდის წარმომავლობა და მის შემდეგ დასაქმება რომ მაგალითად როდესაც გამოცდები ხდება და ყველა შეიძლება აი ქალაქელიც ჩაირიცხოს ამ სოფლის მეურნეობის სპეციალისტს და სოფლის უფროსს უნდა მიენჩეს გასაკუთრებით სოფლის მოსახლეობის წარმოადგენს და მიზანი მეტი ყურადღება უნდა გამოსცენ ის აუცილებლად დაბრუნდეს რაიმეთნაირად რომ სოფელი თან არ დაიცალოს თან იყოს ასეთ და უამრავი პრობლემები ჩდება და აი გასაკუთრებით მივაქცოთ ყურადღება მეტი და თან და პროგრამა განათლებისა და სახელმწიფო გეგმა უნდა იყოს შეხამებას რომ არ უნდა შეიცვალოს ეს ქვეყნის განვითარების სტრატეგიული გეგმა პოლიტიკოსების შეხედულების მიმართ გამომდინარეობს ქვეყნის ძირითადი ინტერესებიდან ახალგაზრდებს ვერ
ჩამოვალგდა
ეს საკითხებს რომ მიექცეს უფრო პრაქტიკულად და სოფელთან დაკავშირებული კადრები და თუ ქალაქელებს თავის მოსაზრება ექნება თაგანწრივ და მეკიდე სოფელზე მიმთე ამაღლოთ ყურადღება
ძალიან დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ საუბარს დილის საუბრებს მაგდა მაღრაძესთან ერთად ის გახლავთ 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდ საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი გამოეხმაურეთ თუ შეიძლება ჩვენს მსმენელს არაერთი საკითხი დასვა და ცოტა კიდე უფრო პრაქტიკულ ნაწილზე გადავიდა ის რომ განათლებული კადრები ვთქვათ მათ შორის ხო ფაროსანა ახსენა რისკების პრევენცია ვთქვათ აღმოჩენის და პრევენციისთვის უფრო ეფექტიანი იქნება, როცა არ იქნება ლოდინი და დროის კარგვა, რომ ვიღაც მოიწვიოს და ამ შემდეგ ეს ყველაფერი დიახაც უკავშირდება განათლებას.
კი ბატონო, ძალიან სწორი შეკითხვა დასვით, სწორი აქცენტები. პირველ რიგში 2013 წლიდან მოყოლებული განათლების პოლიტიკა და პრიორიტეტები რეალურად განსაკუთრებულად არ შეცვლილა, ანუ გრადობა გვაქვს ამხრივ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ბუნებრივია. რაც ეხება 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდს, სოფლის მეურნეობა ჩვენი პრიორიტეტია და გეთანხმებით, რომ კადრების ნაკლებობა არის სოფლის მეურნეობაში, ამას კვლევებიც გვიჩვენებს და ჩვენი მხრივ 12 მილიონი ამერიკული დოლარის საგრანტო დაფინანსება ჩვენ ჩავდეთ ისეთ პროფესიულ საგამანთებლო პროგრამებში, როგორიც ვთქვათ, მაგალითისთვის გეტყვით სოფლის მეურნეობაში რას ვაკეთებთ. ეს არის ფერმერობა, მეთევზეობა, თევზის გადამუშავება, ლაბორატორიული საქმე მეთევზეობაში. ეს გახლავთ ძალიან მნიშვნელოვანი, ასევე აგრობიზნესის სპეციალისტი, ვეტერინარია, მევენახეობა, ონეოლოგია და მრავალი სხვა. რაც ეხება უკვე უფრო სამეცნიერო დონეზე, მეცნიერების განვითარებას და ნაკლებ ტექნიკურ თემებს, აქ ჩვენ 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდს აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი უმაღლესი განათლების კომპონენტი, სადაც 2014 წელს საქართველოში შემოვიყვანეთ ამერიკული უნივერსიტეტი, ერთ-ერთი წამყვანი სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რომელიც საქართველოში უკვე 6 ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამას თავაზობს სტუდენტებს და ეს გახლავთ პროგრამები სწორედ პრიორიტეტულ მიმართულებებში, ინჟინერიაში, ბიოქიმიაში, კომპიუტერულ მეცნიერებებში და სხვა და რა თქმა უნდა არის პოტენციალი, რომ ეს პროგრამები კიდევ გაძლიერდეს და გაგრძელდეს. ბუნებრივია, თუ იქნება მოთხოვნა როგორც სტუდენტების მხრივ, ასევე ქვეყნის განვითარების პერსპექტივიდან გამომდინარე. რაც ეხება კარგი სპეციალისტების მომზადებას, კარგი სპეციალისტების მომზადებლად გვჭირდება კარგი კადრი, მასწავლებელი ის როლია ძალიან დიდი, პროფესორის როლია ძალიან დიდი და ასევე გვჭირდება აღჭურვილობა, ინფრასტრუქტურა, რაც ხელს შეუწყობს კვლევების მაღალ დონეზე ჩატარებას და სწორედ ამისთვის პროფესიული განათლების კუთხით ჩვენ 4 მილიონზე მეტი ამერიკული დოლარის ინვესტიცია გავაკეთეთ ლაბორატორიებში, რაც პროფესიულ საგამათლებლო პროგრამებს ჭირდება და პლუს ამას 14 მილიონზე მეტი ამერიკული დოლარის ინვესტიციას ვაკეთებთ უმაღლესი განათლების ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის, იმისთვის რომ მაღალ დონეზე მოხდეს სწავლების პროცესი. ადგილობრივი კადრების გადამზადება პროფესორების და მასწავლებლების ასევე პრიორიტეტულია და 1000 წლების გამოწვევის ფონდი ამხრივად საკმაოდ დიდ ინვესტიციებს გაიღებს.
როგორ ნაწილდება ეს ჩვენი საუბრის პირველი ნაწილი და სასრულს უახლოვდება, წუთი ნახევარი გადაგვრჩა. შემდეგ მეტი დრო გვექნება კიდევ არაერთი კითხვა არის და მსმენელის ერთი აქცენტიც მინდა კიდევ გამოვიყენოთ. როგორ ნაწილდება, როცა თქვენ ბრძანებთ, თქვათ, აი ამდენი აღჭურვილობაზე გამოყოფილი უმაღლეს თქვათ განათლების სექტორში კვლევებისთვის და შემდეგ. როგორ არჩევთ ორგანიზაციებს? სასწავლებლებს, რომელს თქვათ გაუწევთ დახმარებას და რა ტიპისას, რა მასშტაბისას?
Yeah, პროფესიული განათლების დაფინანსება ხდება კონკურსის საფუძველზე. ერთი წლის განმავლობაში ჩვენ ჩავატარეთ 4 ეტაპიანი საგრანტო კონკურსი, რომელშიც მონაწილეობის მიღება შეეძლოთ საქართველოში არსებულ საგამანათლებლო დაწესებულებებს, როგორც კერძოს, ასევე საჯაროს. და კონკურსის შედეგად დამოუკიდებელმა შესარჩევმა კომისიამ, რომელიც უცხოელი და ქართველი სპეციალისტებისგან შეზღებოდა, შეარჩია 10 პროექტი, რომელიც დაფინანსდა 12 მილიონი ამერიკული დოლარის გრანტით ჩვენი მხრიდან. და ამ პროექტებში თანადაფინანსებით არის შემოსული კერძო სექტორი და ასევე სახელმწიფო, და დამატებით 7.6 მილიონი ამერიკული დოლარი იდება ამ 10 საგამართლებლო დაწესებულებაში იმისთვის, რომ მათ განავითარონ 45-ზე მეტი პროფესიული საგამართლებლო პროგრამა. ანუ ეს არის კონკურსი, ღია კონკურსი გახლდათ, ძალიან მაღალი იყო ეს კონკურსი და კონკურენცია, რადგანაც მოთხოვნა ასეთი სახის პროგრამებზე არის, სადაც კერძო სექტორი და დამსაქმებელი და საგანმანათლებლო ინსტიტუცია პარტნიორობაში შემოდიან, რომ რაღაც ახალი პროგრამები გააკეთონ და განავითარონ. რაც ეხება ამერიკულ უნივერსიტეტის შემოყვანას, იქაც კონკურსით მოხდა შერჩევა. 30-მდე ამერიკული უნივერსიტეტი იყო დაინტერესებული საქართველოში მოღვაწეობით და ამ უნივერსიტეტებიდან შერჩეული იქნა ასევე დამოუკიდებელი კომისიის, სატენდერო კომისიის მიერ სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ჩვენ გავაგრძელებთ მაგდა მაღრაძესთან ერთად რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს რამდენიმე წუთში ახალი ამბების შემდეგ. ნინო როდონაია სტუდიაში, საქართველოში 11-ის ნახევარია და მოვუსმინოთ ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ორამდე გაიზარდა კიევში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რაოდენობამ. გასულ საღამოს კიევში ადამიცკევიჩის ქუჩაზე აფეთქება მოხდა უკრაინის პარლამენტის დეპუტატის, რადიკალური პარტიის წევრის იგორ მოსიჩუკის ავტომობილთან. წინასწარი მონაცემებით აფეთქდა ავტომანქანასთან მდგარი მოტოციკლეტი. აფეთქების შედეგად დაიჭრნენ იგორ მოსიჩუკი, მისი მცველი პოლიტოლოგი ვიტალი ბალა და ორი გამვლელი. უკრაინული მედია საშუალებების ინფორმაციით, დეპუტატის მცველი მალევე გარდაიცვალა. გამთენიისას კი საავადმყოფოში გარდაიცვალა მიცკევიჩის ქუჩაზე მცხოვრები ახალგაზრდა მამაკაცი. უკრაინის პარლამენტის წევრს იგორ მოსიჩუკს და პოლიტოლოგს ვიტალი ბალას გვიანღამით ოპერაცია გაუკეთეს. უკრაინის რადიკალური პარტიის წარმომადგენელთა ინფორმაციით ვიტალი ბალას მდგომარეობა მძიმეა. კიევში მომხდარ აფეთქებას იძიებს უკრაინის უშიშროების სამსახური. მან დაადასტურა, რომ დეპუტატის ავტომანქანასთან მოპედი ააფეთქეს. უშიშროების სამსახურის განცხადებით გამომძიებლები რამდენიმე ვერსიას იკვლევენ. ინტერნეტ გამოცემამ უკრაინის გაეპრავდა კიევის პროკურატურის წარმომადგენელზე დაყნობითი უწყება, რომ სამართალდამცავები მომხდარს ტერაქტად აფასებენ. უკრაინის პარლამენტის დეპუტატმა, რადიკალური პარტიის წევრმა იგორ მოსიჩუკმა საავადმყოფოდან გააგრძელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ მასზე თავდასხმის დამკვეთები მოსკოვშის ხედან, შემსრულებლები კი კიეველები არიან. მოსიჩუკი აღნიშნავს, რომ სიკვდილს გადაურჩა მცველის წყალობით, რომელიც თავად დაიღუპა და 4 წლის შვილი დარჩა. უკრაინის რადიკალური პარტიის ლიდერი ოლეგ ლაშკო მიიჩნევს, რომ იგორ მოსიჩუკზე თავდასხმა მის პოლიტიკურ საქმიანობას უკავშირდება და შესაძლოა ორგანიზებული იყოს პოლიტიკური ოპონენტების მიერ. ეჭვი არ მეპარება, რომ ეს ტერორისტული აქტია, რომელსაც უდანაშაულო ადამიანები შეეწირნენ, განუცხადა კიევში ჟურნალისტებს ოლეგ ლაშკო. მან სამართალდამცავებს მოუწოდა მომხდარი სწრაფად გამოიძიონ და დამნაშავეებს პასუხი აგებინონ. უკრაინის რადიკალური პარტიის კიდევ ერთმა წევრმა, პარლამენტის დეპუტატმა დიმიტრი ლინკომ კი ფეისბუქზე დაწერა, რომ იგორ მოსიჩუკზე თავდასხმაში ჩეჩნეთის მეთაურის რამზან კადიროვის ხელი ურევია. საქართველოს პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება თბილისში ნუცუბიძის პლატოზე გასულ საღამოს მომხდარ ფაქტზე. მთავარი პროკურატურის განცხადებით გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 116 მუხლით მიმდინარეობს, რაც სიცოცხლის გაუფრთხილებლობით შესაძლო მოსპობას გულისხმობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით დაკავებისას გარდაიცვალა მამაკაცი. ამავე განცხადების მიხედვით მოქალაქეებმა მეზობლური კონფლიქტის გამო საპატრულო პოლიცია გამოიძახეს, შემთხვევის ადგილას მისულმა პატრულ ინსპექტორებმა კონფლიქტი განმუხტეს და კანონით გათვალისწინებული საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელება დაიწყეს, რა დროსაც მათთან მივიდა სავარაუდოდ არაფხიზელ მდგომარეობაში მყოფი ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელიც განსაკუთრებული აგრესიით გამოირჩეოდა და შეურაცხყოფას აყენებდა მოქალაქეს, რომელმაც საპატრულო პოლიცია გამოიძახა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური განცხადებითვე გარშემო მყოფ პირებს და საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებსაც აყენებდა ეს პირი სიტყვერ შეურაცხყოფას, მას არაერთგზის მოუწოდეს წესრიგისა და კანონის დაცვისკენ, თუმცა არ დაემორჩილა მოთხოვნას და ადმინისტრაციული დაკავების დროს უეცრად შეუძლოდ გახდა და ადგილზე გარდაიცვალა. ამასთან ინციდენტის თვითმხილველები მედია საშუალებებთან საუბრისას აღნიშნავენ, რომ დაკავებისას ახალგაზრდა მამაკაცი საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებს ეუბნებოდა, რომ ცუდად არის და სამედიცინო დახმარებას ითხოვდა, თუმცა მისი ეს თხოვნა პოლიციელებმა არ შეასრულეს, როგორც გითხარით, საქმის გამოძიება საქართველოს პროკურატურამ დაიწყო.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. დღეს დილის საუბრების სტუმარია მაგდა მაღრაძე, 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდ საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი, და ვლაპარაკობთ იმაზე, თუ რა საქმიანობს ეს ფონდი საქართველოს განათლების სფეროს ხელშეწყობისთვის და კერძოდ პროფესიული განათლებისთვის. მიმდინარეობს პროფესიული განათლების კვირეული, სწორედ ამ საკითხებზე ცნობიერების ასამაღლებლად, და მინდა მივუბრუნდე მგონი ზარია და ჯერ იქნებ სმენელს მოვუსმინოთ, რომ აღარ ვალოდინოთ, შემდეგ დავსვამ ჩემს შეკითხვას. დილა, მშვიდობის, ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა,
გისმენთ.
ბატონინო, მიესწრებით მეხსო მარტა. ბატონო, მაგდა, მე ისეთი კითხვა მაქვს. აი, დახმარება კარგი ამერიკისგან, მაგრამ აი ჩვენ მივაძოთ ჩვენ მეზობელ თურქეთი, რომელიც იყო ნატოს ქვეყნების წევრი ქვეყანა, მან მოახერხა და საკუთარი პატრიოტული გზომებიდან გამომდინარე ნატოს ქვეყნებიდან გადმოიტანა ყველაფერი პატენტის სახით, რაც კი მის ქვეყანას სჭირდებოდა, რომ მაგალითად თურქეთს არ გაეტანა ვალუტა ნატოს ქვეყნებში. მაგრამ ჩვენ ვიცით, თურქული სამასუდო ტაქსები დადიან, თურქული ავტობუსები ემსახურებოდა მერსედესის ფირმის აეროპორტს, ესპორდია ამერიკული, გერმანული, ფრანგული, ყველაფერი. ანუ მათ პატრიოტული გრძნობა ქონდა საკუთარი სახელმწიფოს განვითარებისადმი. მაგრამ აი ჩვენთან რა ხდება? უყურეთ, ჩვენთან შემოვიდა ყველასის პოპულარული ფირმა, როგორც სამეული, ნაიკი, ადიდასი და პუმა, და მოითხოვეს, რომ სახელმწიფოს კერძო სექტორში მინიმალური გადასახადი 20 ლარი აიყვანა, როგორც სახელმწიფოში 130 ლარამდე მაინც. და ეს რა უთხეს? ჩვენ ამას ახლა არ გავაკეთებთ, ეს ჩვენ ინტერესებში არ შედისო და 2018 წლიდან ამაზე ვიმსჯელოთ. ეს ფირმა წავიდა აქედან, სამი ფირმა, ასევე კანადური ფირმა, რომელთანაც შემოგვნა თანამედროვე ტექნოლოგიები, ნაგავ გადამამუშავებელი კარგი გაეჩინა, ნაგავისაგან 1 მილიარდს ეცდა და თქვა, რომ მე კიდე მოსახლეობის ტექნოლოგიურ დონეს ავწევ მაგვა და 200 კაცს დავიყვან ვასწავლი კანადაში. იმასაც უარი უთხეს ახლა. როგორ გავიგოთ ჩვენ ესა? ვინც მართლა გვეხმარება, იმას უარს ეუბნები და მაინც ხელში ხელის შემკურები უნდა ვიყოს. იმ ხალხს რატო ეუბნები? უარს ისინი ხო ჩვენთან კულტურას შემომტანები არიან, ადამიანის უფლების დაცვის სამუშაო სექტორში.
დიდი მადლობა.
ჩვენი განათლება მარტო გამონება და ექსპორტის თაყვანი, იმპორტის თაყვანი, მე ექსპორტზე უნდა ვიფიქროთ. აგხსენეთ,
გმადლობთ.
თუ რა ჩარჩები ზეცინები აზიური ღირებულებიდან გამომდინარე.
გავიკეთ შეკითხვა. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქალბატონო მაგდა, გისმენთ.
ძალიან საინტერესო შეკითხვა დასვით თქვენ. საერთაშორისო პარტნიორობა მნიშვნელოვანია და იმ პროგრამებში და პროექტებში, რაზეც მე ვსაუბრობ, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო პარტნიორობის გარეშე რთულია მათი განხორციელება. თქვენ ორ თემას შეეხეთ. ერთი, რომ მნიშვნელოვანია სხვადასხვა ქვეყნებთან თანამშრომლობა და პარტნიორული ურთიერთობები, და მეორე, რომ შრომის ბაზარზე მოთხოვნას რამდენად აკმაყოფილებენ ქართველი, ჩვენი საქართველოში არსებული კადრები. მე ესე გავიგე ყოველ შემთხვევაში.
და სახელმწიფოს როლზე თქვა, რომ მეტი უნდა აკეთოს, როგორც ამ ეს თურქეთმა გააკეთაო.
კი ბატონო, რაც ეხება საერთაშორისო პარტნიორობას იმ განათლების პროგრამებში, რაზეც მე ვსაუბრობ, რომელიც შრომის ბაზრის მოთხოვნების საფუძველზე განვითარდა და შეიქმნა, ეს არის 45 ახალი პროგრამა. აქ ჩართულები ყავს პარტნიორები 10-ზე მეტი ქვეყნიდან. ეს არის დიდი ბრიტანეთი, გერმანია, ფინეთი, შვეიცარია, საფრანგეთი, ნიდერლანდები, ესტონეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, თავისთავად იქ არის ასევე თურქი პარტნიორიც და მრავალი სხვა. რაც ეხება იმას, რომ აქ შემოდიან ბიზნესები და ვერ პოულობენ საჭირო კადრებს, რაც თქვენ აღნიშნეთ, სწორედ ამის გამო სახელმწიფოს მხრიდან ხდება 1000 ლარის გამოწვევის კომპაქტის ხელშეწყობა 21 მილიონი ამერიკული დოლარის თანადაფინანსებით, იმისთვის, რომ ჩვენ საქართველოში შევძლოთ ინვესტორებს ისეთი კადრები მივაწოდოთ, ისეთი სამუშაო ძალა, ისეთი სპეციალისტები და პროფესიონალები, რომლებიც მათ ბიზნეს საქართველოში განვითარებას ხელ შეუწყობს და არ მოუწევთ უცხოელი კადრების შემოყვანა, ან თუნდაც საბოლოო ჯამში საქართველოდან გასვლა, რადგანაც მათ ვერ დაიმკვიდრეს ამ ქვეყანაში, სწორედ აი ამ პრობლემის გამო, რომ არის ნაკლებობა კარგად, ასე ვთქვათ, განათლებული და კონკურენტუნარიანი კადრებისა. სახელმწიფოს როლი, კიდევ ვიმეორებ, ამაში არის ძალიან დიდი, რადგანაც თუნდაც ჩვენი ფონდი, რომელიც ამერიკის მთავრობასთან მჭიდრო თანამშრომლობით მუშაობს, ჩვენი ფონდი გახლავთ საქართველოს მთავრობის წარმომადგენელი და ჩვენი სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე არის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, მოადგილე განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი, და აქ ასევე წარმოდგენილი არიან ფინანსთა მინისტრი, იუსტიციის მინისტრი, საგარეო საქმეთა მინისტრი, ასე რომ ყველა ის აქტივობა, პრიორიტეტი და საქმიანობა, რასაც ჩვენ ვახორციელებთ, არის საქართველოს მთავრობის პოლიტიკის ნაწილი.
მაგდა მაღრაძეა ჩვენი სტუმარი, დღეს დავლაპარაკობთ განათლების საკითხებზე, განათლებისა და დასაქმების ბაზრის საჭიროებაზე. და მინდა, მგონი, ისე ვერ გადავდივარ შეკითხვაზე, მსმენელი ყავს კიდევ ერთი დილა მშვიდობის. გისმენთ? გესმით?
ჰალო.
გისმენთ, ბძანეთ?
ისიც რა არის, თქვენ ქალბატონ სტუმარს ეკითხები.
დიახ.
თბილისში რომ დავდივარ, მე თბილისში არ ცხოვრობ, სოფელში ცხოვრობ. მე თქვენს სახლიდან არ გელაპარაკებით ნამდვილად, მაგრამ ძალიან ბევრი სახაჭაპური არის, ძალიან ბევრი ალბათ ტელეფონების, მობილური ტელეფონების შემკეთებლები, ხო იცით, რა ქვია, არ ვიცი ახლა. ოსტატი ხელოსანი, ხო?
ალო. დიახ, გისმენთ. კი.
სახელმწიფომ რა წვლილი შეიტანა მათ პროფესიულ გადამზადებაში? მე მგონი არანაირი, ერთი თეთრი არ დახარჯულა, მე არ გამიგია რომ რაღაც ერთი თეთრი დახარჯულიყოს მობილური ტელეფონის ან კომპიუტერის ხელოსნის გადამზადებაში. იცით რატომ? იმიტომ რომ ადამიანები გონიერი არსებები არიან, მიხვდნენ რომ რაღაცა კომპიუტერი ვინ გამოიგონა და მე რო გაფუჭდება, იმას ჭირდება ხელოსანი. ეხლა ადამიანი ნიუს დათესავს თუ არა, ბატონო ჩემო, ნიუს იმიტომ არ თესავენ და რაღაცა ძროხებს და ცხურებს იმიტომ არ ზრდიან, რომ მიხვდნენ რომ ძროხების გაზრდა არ არის მომგებიანი, მომგებიანი არის ხაჭაპურის გამოცხობა. აი ეს არის, ეს არის მარტივი და გასაგების საუბარი, ქალბატონო მაგდა.
დიდი მადლობა. დიახ.
და თქვით რაღაცა ისე გასაგებად ვისაუბროთ, რა სოფლის მეურნეობაში საქმიანობა არ არის მომგებიანი. ამაში რა საქმე? დიდი ფილოსოფია აქ არ არის ამოსახსნელი.
დიდი მადლობა ამზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ასე გადაჭრიდე კატეგორიულად, მესმის თქვენი დაკვირვება და შეფასებები გაქვთ, გამოცდილებაც გექნებათ, ბუნებრივია, რადგან ასე ბრძანებთ. თუმცა ასე კატეგორიული არ ვიქნებოდი არც ერთ სფეროზე. ყველგან შეიძლება ნახვა საქმისა. სწორედ ბრძანეთ, მესაქონლეობა ძალიან რთული დარგია, ბევრ რისკებს უკავშირდება, ზოგადად სოფლის მეურნეობის დარგები. ძალიან საინტერესო ზარი იყო მათი დასავითყვი ყველაფრით თავის განწყობითაც ინფორმაციითაც და ასე შემდეგ. რას უპასუხებდით ამ ბატონს და ძალიან დიდი მადლობა აი შემოძახილისთვის შემოძახებისთვის რომ ცოტა უფრო გასაგებადო. მოდით მეც დავამატებიმ ჩემ კითხვას რომელიც ვერ დავსვი ჯერ. ვისთვის არის ეს პროგრამები, პროფესიული განათლების პროგრამები, ვისთვის არის, ვინ უნდა იყოს ყურადღებით, ვინ უნდა დაინტერესდეს და მაშინ კიდევ დავამატებ, რადგან ტელეფონის ხელოსნები, შემკეთებლები ახსენა და სახაჭაპურები უკვე დასაქმებულებისთვისაც არის.
პირველ რიგში რასაკეთებს სახელმწიფო? სახელმწიფო სრულად აფინანსებს პროფესიულ განათლებას და ნებისმიერ მსურველს 9 კლასის დამთავრებას ან 12 კლასის სკოლის დამთავრებულს აქვს საშუალება რომ დარეგისტრირდეს იმ და არის ზღვა ძალიან კარგი პროგრამებისა პროფესიული საგამანათლებლო სადაც შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ წელს 4-დან 15 ოქტომბრამდე იყო ვადა დარეგისტრირების ეს ფანჯარა კიდევ გაიხსნება გაზაფხულზე მომავალი წლის და ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქეს და ასევე უცხოეთის მოქალაქეს აქვს საშუალება ჩაერთოს და უფასოდ მიიღოს განათლება ლება სხვადასხვა პროფესიულ საგამართლებლო დაწესებულებაში. მათ შორის შეუძლია ისწავლოს ელექტროობა, მათ შორის კომპიუტერის შეკეთება და უამრავი სხვა.
თუ არსებობს ერთიანი ბაზა
დარეგისტრირდეს ერთიანი ბაზა არსებობს, კი ბატონო, განათლების სამინისტროს საიტზე თუ შეხვალთ, პირველივე რაც ამოდის არის პროფესიული განათლების სპეციალური საიტი, სადაც შეგიძლიათ რომ შეხვიდეთ და დარეგისტრირდეთ. გარდა ამისა თქვენ აღნიშნეთ რომ ძალიან სწორედ აღნიშნეთ რომ ტექნიკური დარგები არის მნიშვნელოვანი და სწორედ ამ მიმართულებით ის 12 მილიონი ამერიკული დოლარის გრანტი სწორედ ტექნიკური და საინჟინრო მიმართულების განვითარებაზეც იხარჯება და ტექნიკოსები, ელექტრიკოსები, შემდუღებლები და მრავალი სხვა მნიშვნელოვანი პროფესია სადაც შეგიძლიათ დასაქმდეთ არის თქვენთვის ღია და ხელმისაწვდომი და კიდევ ვიმეორე პროფესიული განათლება საქართველოში არის უფასო პროგრამების უმეტესობა არის სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული
და ანუ მინიმუმ 9 კლას დამთავრებული ნებისმიერ ადამიანს ის მოზარდია სტუდენტია
გამოცდის ჩაბარების შედეგად საკვალიფიკაციით კი აუცილებლად უნდა ჩააბაროს გამოცდა და შემდგომ უკვე შეუძლია ჩააბაროს ამა თუ იმ პროფესიულ საგამართლებლო დაწესებულებას.
ესე იგი განათლების სამინისტროს ვებსაიტზე ნახავთ ფანჯარას პროფესიული განათლება და შემდეგ ნახავთ ძალიან ბევრი ინფორმაცია ხო სტრატეგიაზე დაწესებულებებზე დაწესებულებებზე რომლებსაც შეგიძლიათ მიმართოთ სვენერი ყოფს კიდევ ერთი ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა გისმენთ.
ხო ახლა როცა ანცესაც დავაუბრო ქართული არის კურსი ეცემა და ეცემა დოლართან მიმართულებით და ევროსთან მიმართულებაში. ვითერ გაიგეთ ვან ქვეყანაში მუშა და ხელი არის მონა ანუ ეს დაბალი 300-450-იანი ხელმასები დღეს აღარაფერს აღარ წარმოადგენს. ახალგაზრდა აღარ მუშაობს, იმიტომ რომ აზიარად ის 300-400 არის, შედება გზაში და საქმეში. ამიტომ არის, რომ არავინ არ მუშაობს, გასავალზე 500-იანზე მეტ სამსახურს დავაზოთ. 180 ლარი პენსია არის, სოციალურად დაუცველებს 50-ს უხით და 300-იანზე სამსახურში იმუშავებს ახალგაზრდა კაცი დღეს, რომ უნდა მივიდეს, მოვიდეს, ჭამოს და რა დარჩება იქიდან არაფერი. ეს არის თქვენი წვილი საუბარი ყველაფერი. მიხედეთ და გაზარდეთ ხელმასები, პენსიები და სამსახურების შეკვეთა.
კი ბატონო.
დიდი მადლობა. გმადლობთ რომ დაგვირეკეთ და ეგ არის რეალობა. კი ჩვენ ლარის კურსზე გადაცემის დასაწყისში ვილაპარაკეთ შემოგთავაზოთ სიუჟეტი ჩემი კოლეგის და რაც შეეხება უმუშევრობის საკითხს და დაბალი ანაზღაურების საკითხს ეს ყველაფერი ნაწილია ჩვენი რეალობის და გმადლობთ რომ დაგვირეკეთ ნეტა შემეძლოს ასე ჩემი გადასაწყვეტი იყოს ხო და ნებაზე სამწუხაროდ ასე არ არის და უცბად არაფერი არ ხდება და გისმენთ ქალბატონო მაგდა.
კი ბატონო, პირველ რიგში ჩვენს წინა სტუმარს მინდა ვაცნობო ზუსტად ის საიტის მისამართი, სადაც შეუძლია პროფესიული განათლების შესახებ მიიღოს ინფორმაცია. ეს არის vet წერტილი GE, სადაც შედიხართ და ნახულობთ როდის რეგისტრირდებით, რა პროგრამებია საქართველოში დღეს ხელმისაწვდომი პროფესიულ განათლებაში და როგორ შეგიძლიათ რომ ჩაერთოთ ამ სქემაში. რაც ეხება შეკითხვას უმუშევრობის შესახებ, დიახ, უმუშევრობა არის ჩვენი ქვეყნის ძალიან სერიოზული გამოწვევა და პრობლემა და დიახ, სწორედ ამისთვის ვმუშაობთ, რომ შევძლოთ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ უმუშევრობის დაძლევაში. უმუშევრობას, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ერთ და ორ დღეში ვერ გადავჭრით, ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა. ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ საქართველო არ არის ესე ვთქვათ, რესურსებით მდიდარი ქვეყანა, ჩვენ ვართ პატარა ქვეყანა და რა თქმა უნდა გასათვალისწინებელია ასევე ის, რომ საკმაოდ რთული გეოპოლიტიკური მდებარეობა გვაქვს, ორი ღია კონფლიქტის ზონა და ასე შემდგომ. ასე რომ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა აისახება ეკონომიკურ მდგომარეობაზე და შედეგად ვიღებთ საკმაოდ მაღალ უმუშევრობის მაჩვენებელს. თუმცა უმუშევრობა იკლებს, საკმაოდ ბევრი კეთდება იმისთვის, რომ მეტი ინვესტორი შემოვიდეს ქვეყანაში, კარგ ხელფას შემოგთავაზებს კერძო სექტორი, რომ გაძლიერდეს, გჭირდება ინვესტიციების ჩადება და ინვესტიციების ჩადებისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ნებისმიერი ბიზნესი, როდესაც შემოდის ქვეყანაში, ის კითხულობს, რა სახის კადრებს აწვდის ესა თუ ის ქვეყანა. არის თუ არა ეს კადრები მაღალ კვალიფიციური, იცის თუ არა ის თანამედროვე მოდელები და მეთოდები, ტექნოლოგიები, რაც ამა თუ იმ ბიზნესს ჭირდება და პასუხი ხშირ შემთხვევაში არის, რომ ძალიან ცოტა ასეთი კადრები. შესაბამისად, სწორედ ის პროგრამები, რაზეც მე ვსაუბრობ, რაც საერთაშორისო ექსპერტების და ბიზნესების ჩართულობით და პარტნიორების ჩართულობით განხორციელდა, საბოლოო ჯამში ყველა პროგრამის მიზანი არის, რომ ჩვენი მოსახლეობის გადამხდელ უნარიანობა და შემოსავალი გაიზარდოს. თითოეულ პროგრამაზე, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ და გამოფენა მოეწყობა 31 ოქტომბერს სასტუმრო ბილტმორში 4-დან 7 საათამდე, თქვენ იქ ნახავთ თუ რა ხელფასი, საშუალო ხელფასი შეიძლება მიიღოს ამა თუ იმ პროგრამის კურსდამთავრებულმა და ეს მონაცემი ეყრდნობა სწორედ იმ დამსაქმებლის მონაცემს, რომელიც ჩართულია ამა თუ იმ პროგრამის განხორციელებაში. და ხელფასები არის მინიმალური 1000 ლარი და მაქსიმუმ 20000 ლარი. თვიური ხელფასი. ანუ პილოტი მაგალითად არის ერთ-ერთი პროფესია, რომელსაც ჩვენ ამზადებთ. თუ არის ამის სურვილი და საშუალება, რომ საკმაოდ რთულ პროფესიას პილოტისას დავეუფლოთ, იქ ჩვენი ხელფასი იქნება 20000 ლარამდე და შეიძლება მეტიც თუ საქართველოს გარეთ ვიმოღვაწევთ. ასევე ვთქვათ, ელექტროინჟინერი. ჩვენი პარტნიორები არიან ისეთი ორგანიზაციები, როგორიც არის მაგალითად British Petroleum, რომელიც საკმაოდ დიდი დამსაქმებელია რეგიონში, ასევე Deutsche Bahn, საქართველოს რკინიგზა, კომპანია Cisco და მრავალი სხვა დამსაქმებელი, რომელიც ძალიან კარგ და კონკურენტულ ხელფას თავაზობს დამსაქმებელს. მთავარია ჩვენი კვალიფიკაცია. მთავარია ვიცოდეთ ის, რაც ჭირდება დამსაქმებელს.
ვეტ წერტილი G-ზე შედით და ნახავთ ინფორმაციას, იქნებ გამოგადგეთ და ასე ვთქვათ, რაიმე პერსპექტივა და შანსი დაინახოთ. თავად ეს პროგრამები არის უფასო, ხომ?
ისთვის,
ვინ შეძლებს საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარებას. სარი, გვაქვს კიდევ დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ და გისმენთ.
მოგესალმებით, ქალბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
სარაქვია ის, რომ პროფესიული განათლება და ზოგადად განათლება უნდა განვითარდეს და საქართველოში არეთმობა, ჯეროვანი ყურადღება აი ბიუჯეტიდან რა მცირე თანხებია განათლებაზე გამოყოფილი, ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს დამოკიდებულებას ამ საკითხის მიმართ და აი თქვენს თემასთან კერძოდ მეკნება ასეთი. არა ერთხელ მქონია ვთქვათ და არა ერთ ეთერში დამირეკავს აი ექს სპეციალობას ჩამოვთვლი ახლა და მაინტერესებს თქვენს თემას თუ აქვთ.
აბა ბძანეთ.
აი ეს მას არის ძალიან მოთხოვნადი და საქმებადი პროფესიები. კერძოდ, ძიძა, მომვლელი, მასაჟისტი, დიზაინერი, პიარისტი, კომპიუტერული ბუღალტერია და მე როცა მქონდა შეხება და მქონდა სურვილი, ერთ-ერთი ეს სპეციალობა იქ არისო და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ეს არის დასაქმებადი და არასაზღაურებადი სპეციალობები და აი მეორე საკითხი ასეთი მექნება, აი რამდენად მისაწვდომია დღეს თუნდაც ტერიტორიულად და თუნდაც სხვა გაგებით გადამზადება. მაგალითად, მე აჭარიდან ვეკავ და ერთი არის ვთქვათ ბათუმში, ერთი არის ქობულეთში და რატომ არ არის ვთქვათ იგივე სკოლები გამოყენებული? გამოყენებული და ადამიანის სურვილის მიხედვით ამოირჩიოს პროფესია, ტერიტორიის მიხედვით ამოირჩიოს პროფესია და თუნდაც კომპიუტერული ტექნოლოგიები გამოიყენოთ ინტერნეტი და დადოთ და მე როცა მაქვს სურვილი რომელი სპეციალობის მაქვს მოვამზადო თეორია და რაღაცა საკითხი მოვაში
ჩავაბარო.
შეიძლება ამ ფერის ამნაირი რაღაცა გაკეთება.
ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. გეოგრაფია
კი ბატონო,
ამ შესაძლებლობისა და თუ არის გამოყენებული ეს დისტანციური სწავლების კომპონენტი.
ძალიან სწორი აქცენტები დასვით, ქალბატონო. ჩვენ ფონდს რაც ეხება საქართველოს 14 ქალაქში ვახორციელებთ პროგრამებს: თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი, ქობულეთი, ფოთი, ოზურგეთი, რუსთავი, თელავი, კაჭრეთი, სტეფანწმინდა, მესტია, გუდაური, ბაკურიანი და ახალციხე. რაც ეხება თქვენს მიერ დასახელებულ პროგრამებს, კომპიუტერული ინჟინერია, ბუღალტერია და ასე შემდგომ არის Cisco-ს მიერ შეთავაზებულ პროგრამაში წარმოდგენილი, თუმცა დანარჩენი პროგრამები, რაც თქვენ ბრძანეთ, ჩვენი ფონდის პრიორიტეტში არ შედის, თუმცა განათლების სამინისტროს მიერ დაფინანსებული პროგრამების ჩამონათვალში თქვენ მასაჟისტის არაერთ კარგ საგამართლებლო პროფესიულ პროგრამას ნახავთ. რაც ეხება ძიზების მომზადებას, აბსოლუტურად გეთანხმებით, პირადი გამოცდილებით, რომ კარგი იქნება თუ შეიქმნება ძიზების მოსამზადებელი და ასევე ოჯახში დამხმარის მოსამზადებელი კურსები. ონლაინ სწავლებას, რაც ეხება დისტანციურ სწავლებას, აქ პატარა გამოწვევა არის ინტერნეტის სიხშირე და ბუნებრივია ამ გამოწვევაზე სახელმწიფო მუშაობს, თუმცა ასევე ჩვენ შემთხვევაში არის რამოდენიმე პროგრამა, სადაც არის ასევე დამატებით ონლაინ სწავლება შემოსული. ჩვენი ფონდი გარდა პროფესიული და უმაღლესი განათლებისა ახორციელებს ზოგადი განათლების კომპონენტს, რომლის პრიორიტეტი გახლავთ საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია ევროპული სტანდარტით, ასე ვთქვათ, რაც გულისხმობს სრულ რეაბილიტაციას, სკოლა დადის რეალურად კარკასამდე და შემდგომ უკვე ყველა კომუნიკაცია, გათბობა, ელექტროენერგია, გამწოვები და ასე შემდგომ, ეს ყველაფერი თავიდან კეთდება. ეს სკოლები შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით შეირჩა მთელ საქართველოში, თბილისის გარეთ, იმიტომ რომ აქცენტი არის ისევე რეგიონებზე და განსაკუთრებით იმ რეგიონებზე, სადაც სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა ყავს და სადაც ნაკლებად არის საშუალება იმისა, რომ ადგილობრივმა თვითმართველობამ თქვა დააფინანსოს მსხვილი პროექტები და ამდე საჯარო სკოლის რეაბილიტაციას ვახორციელებთ. უკვე დავასრულეთ 30 სკოლა, 30 მიმდინარეობს და დანარჩენი 30-დან 40-მდე სკოლას უკვე მომავალი 2 წლის მანძილზე გავაკეთებთ რეაბილიტაციას. ამ სკოლებში არის საშუალება იმისა, რაც ქალბატონმა ბრძანა, რომ მოხდეს პროფესიული საგამართლებლო პროგრამების შეტანა, რაზეც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მუშაობს და აქვს ასეთი პრიორიტეტი და ინიციატივა, რომ მომავალში თქვათ საშუალო განათლების დონეზე საგამართლებლო ინსტიტუციები ჩაერთონ პროფესიული განათლების მიწოდებაში.
მინდა მიუბრუნდე სულ პირველი მსმენელის ზარს, მინდოდა თქვი რომ მინდა მეთქი გამოუყვერთი ამბავი, როცა ის ლაპარაკობდა შერჩევისას, აი თქვათ პროგრამაში მისაღები კონტინგენტის შერჩევისას, იმის გათვალისწინებას, რომ არის თქვათ ეს ადამიანი სოფლიდან და მისი იმავე სოფელში დასაქმების პერსპექტივის გათვალისწინებას. დაუშვათ, როცა სოფლის მეურნეობაზეა ლაპარაკი და მას სურს შეისწავლოს რაღაც, არ ვიცი, ვეტერინარია. და იქნება თუ არა, ვთქვათ, აი რაღაც პრივილეგია მისთვის. ასე თუ მიუდგებით.
კი ბატონო, პროფესიული განათლების სტრატეგია არსებობს საქართველოში. ანუ
შეიძლება 60-და ნაკლებად წარმატებით ჩაბარო საკვალიფიკაციო, მაგრამ იქნებ ხო?
კი ბატონო, მესმის რას ამბობ. პროფესიული განათლების სტრატეგია არის, სადაც აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ გეოგრაფიული მოცვა პროფესიულ განათლებას უნდა კონდეს მაქსიმალურად დიდი, ანუ ყველა რეგიონში უნდა შეძლოს საქართველოს მოქალაქემ, რომ მიიღოს პროფესიული განათლება, თუ ამის სურვილი ექნება. და ეს სასწავლებლები არის, ასე ვთქვათ, ფინანსდება პრიორიტეტების მიხედვით, ანუ თუ ვთქვათ რეგიონში გვაქვს განვითარებული სოფლის მეურნეობა, იქ სოფლის მეურნეობა უფრო პრიორიტეტულია ვიდრე სხვა დარგები. რაც ეხება პროფესიულ განათლებას ასევე ძალიან მალე დაიწყება მოდულური მიდგომა, ასე დუალური და მოდულარული, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ თუ მე უკვე დასაქმებულ ადამიანს მინდა რომ რაღაცა სკილი, რაღაცა უნარი ან პროფესია შევისწავლო, მე მექნება ამის საშუალება, თუნდაც ძალიან რთული გამოცდების და ასე შემდგომ ჩაბარების გარეშე. ანუ ავიღებ ერთ კურს, ვისწავლი რაღაც ერთ მაგალითად კერვას და ამ მიმართულებით შემეძლება რომ შემდგომ ვიმუშაო. რაც ეხება კარიერულ დაგეგმვას და დასაქმებას კადრებისა იმ რეგიონში, საიდანაც არიან და იმ სოფელში, ამ მიმართულებითაც მიდის მუშაობა. მაგალითად, ჩვენს მიერ დაფინანსებულ ყველა პროგრამაში არის პრიორიტეტი, რომ დასაქმება უზრუნველყოს პროფესიულმა საგამართლებლო დაწესებულებამ და მოიძიოს შრომის ბაზრის მოთხოვნა იმ რეგიონში, რა არის, სადაც მოღვაწეობს. და სწორედ აქ ყავს ჩართული ის დამსაქმებლები რეგიონში, რომელიც ასაქმებს ამა თუ იმ კადრს, ამა თუ იმ სპეციალობისას.
უთნახევარი ღრჩება გადაცემის დასრულებამდე და მინა კითხოთ, რამდენ ხანში იძლევა ეფექტს ამ ტიპის პროგრამა? ვგულისხმობ, ასე განაწილება რესურსის, რამდენ ხანში გაირკვევა, რამდენად ხარისხიანი აღმოჩნდა ეს პროგრამები და რამდენად ეფექტიანი დასაქმების თვალსაზრისით, როდის გაზომავთ?
კი ბატონო, თუ დასაქმების ნაწილზე ვსაუბრობთ, პროგრამები, რომლებსაც ჩვენ ვაფინანსებთ, არის 5 თვიანი, 5 თვიდან იწყება ხანგრძლივობა და 50 თვემდე გააჩნია პროფესიას, თუ ზოგ პროფესიას, პროფესიის დაუფლებას მეტი დრო სჭირდება. შესაბამისად 2019 წელს ჩვენ უკვე გვექნება პირველი მონაცემები, რამდენად ეფექტიანი იყო ის და ეფექტური იყო ის ინვესტიცია, რაც პროფესიული განათლების განვითარებისთვის ჩვენ ჩავდეთ. თუმცა უკვე ვხედავთ ძალიან ბევრ კარგ მაგალითს წარმატებისა, თუნდაც ის, რომ უპრეცედენტოდ დიდია დღეს კერძო სექტორის ჩართულობა პროფესიულ განათლებაში, ეს არის ძალიან დიდი წარმატება. ის, რომ 7.6 მილიონი ამერიკული დოლარი გაიღო ბიზნესმა იმისთვის, რომ დაეფინანსებინა
ბიზნესისგან.
ხო, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ, რომ საქართველოში არ გვაქვს ფილანტროპიის კანონი და არ გვაქვს შეღავათები ბიზნესებისთვის, რომ მათ მეტი თანხები ჩადონ განათლებაში, ეს საკმაოდ დიდი თანხებია.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, დრო წავიდა ძალიან უცბად. მაგდა მაღრაძე, 1000 წრეულის გამოწვევის ფონდ საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში. დიდი მადლობა სტუმარს და დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისა და აქტიურობისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. ვუძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.